De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas e benvidos a esta outra mirada do último día do mes de febreiro, hoxe 28. Estamos a xoves e día 28 de febreiro. Con este día, por tanto, rematamos este mes de febreiro. Ademais, creo que... Sí, ademais a lúa está en cuarto minguante, que o sepan. Digo, por si alguén ten interese en sementar alguna cousa, eso, pois que sepan que estamos en cuarto minguante. Bueno, o meu compañeiro Paris, en fin, fai acenos, estou afirmando que sí, el vai ter preparado todo o plantío xa para aproveitar o minguante da lúa. 28, xoves 28 de febreiro, comezamos, xa digo, esta outra mirada. Por certo, quero comezar recordándolles que hoxe empezamos programa tamén. A unha da tarde empezamos a programa de radio con Mirada de Neno. É un microespazo sobre educación coa profesora Alicia Tojeiro. Así que convidos desde aquí a que, en fin, a que os sigan, a que os coiten con atención a partir, xa digo, da unha da tarde, despois de que remate outra mirada. Hai outra cousa tamén. Non sei se hai algún que este levantado, que faga cousas de madrugada entre as 3 e as 6, para ser máis concretos, da mañá, pero eu sei, se lles ocorre poñer a lavadora ou calquer cousa, sepan que hai zonas de Oleiros nos que esta madrugada vanse a producir cortes de luz entre as 3 e as 6 da madrugada. Digo, por si teñen a esa hora intención de facer algunha cousa. E son na Avenida da María Pita, non en toda ela, desde o número 1 ao número 8. Tamén na Avenida da República Argentina, nos números pares. E tamén do 152 ao 160, correlativos. E tamén nos números 163 a 168, 171 a 174, nos números 183 a 85 e 87. Na Rúa da Croa, nos números 1, 2, 3, 7 e 15. Na Rúa do Mar, nos números 136, 138, 140, 45 e 47. Na Rúa da Proba, nos números 1, 39, 45, 60 e 62. En Benito Feijó, nos números do 2 ao 9, e no 11, 17, 19, 23 ao 27, 29 e 31. Na Rúa Martín Sarmiento, no número 5, nos números pares do 8 ao 18, e tamén no número 39. E, por último, na Rúa Xosé Corní de Saavedra, dos números do 1 ao 8. En eses tramos, segundo informa a compañía eléctrica Unión Fenosa ou Naturgy, pois desde as 3 ata as 6 da mañá quedarán fora de servicio estas zonas. Eso pode provocar interrupcións no suministro de electricidade durante ese intervalo de tempo, insisto, entre as 3 e as 6 da madrugada. Por tanto, eu que sei, se teñen que poñer a lavadora, ou se se ocurre poñer a lavadora a esa hora, ou calquera outra cousa, ou bueno, ou hai xente que o mellor a esa hora está traballando, que sei, que sepan que poden producirse cortes de luz nesas zonas. Máis cousas, as prestacións sociais, e este é un tema interesante, son o principal sustento económico en 113 municipios en Galicia. As prestacións económicas son o principal sustento económico. Solo en 7 localidades, as cotizacións dos traballadores cubren o gasto en pensións e desemprego. Entre elas, pois está o noso concello, o Concello de Oleiros, e tamén, bueno, pois outros concellos da contorna da Coruña. Contolles, solo en sete, digamos co que pagamos traballadores en activos, dá para pagar as pensións e o resto das prestacións. Son os concellos do cinturón urbano da Coruña, os de Cambre, Culleredo, Arteixo e Oleiros, tamén os da contorna de Santiago, Amesteo e Oroso, e no caso da zona de Ferrol, pois o concello de Narón. Bueno, pois son eses concellos, son os únicos nos que as prestacións sociales que se abonan aos veciños deses municipios estarían cubertas polas cotizacións dos traballadores desas localidades. O tema é realmente preocupante, pois en 13, a vez en 113 dos municipios de Galicia, as prestacións son o sustento principal, o sustento económico principal desas familias. Bueno, e eses feridos dos que vostede me fala, así é como titula Neus Tomás hoxe a súa columna en eldiario.es, refírese ao xuicio do Procés e ás declaracións onte de Soraya Sáenz de Santa María e de Mariano Rajoy. No xuicio do Procés, di Neus Tomás, asistiramos ata agora a declaracións de algúns exmembros do goberno de Carles Puigdemont que defendían a celebración do referéndum, pero non sabían como se organizara, e agora, no turno dos testigos, descubrimos que Mariano Rajoy e Soraya Sáenz de Santa María non tiñan nin idea do que iba a facer a Policía Nacional e a Garda Civil para evitar esa votación, pese a que ele era o presidente do goberno e Santa María diseñou a estrategia a seguir en Cataluña e controlaba o CNI. A sonrisa da que fora todopoderosa vicepresidenta foise conxelando a medida que avanzaba a súa preparada declaración no Supremo. Conseguiu torear a Andreu Van de Einde, que é o abogado de Oriol Junqueras e Raúl Romeva, pero fracasou no seu intento de salir airosa das preguntas de Xavier Melero, abogado de Kingform, un letrado que non solo non é independentista, sino que incluso estivo no núcleo fundador de Ciudadanos. Tanto o expresidente como a súa mão dereita, podrían ter mostrado un certo respeto cara aos cataláns que ese día decidiron ir a votar, preguntarse por que o fixeron e non limitarse a insistir en que foron centos de miles de ciudadanos instrumentalizados polas forzas independentistas. Pero non solo non o preguntan, sino que se evaden de calquera responsabilidade nas cargas policiais do 1 de outubro. Nas súas respectivas declaracións non citaron o daquela ministro do Interior, José Ignacio Toido. Escudáronse en que os dispositivos de seguridade non os diseñan os políticos e remitíronse ás instruccións xudiciais, pero ambos esqueceron que foi o Ministerio do Interior, isto é, o seu goberno, quen designou o coronel Diego Pérez de los Cobos como responsable da coordinación da seguridade nesa xornada. Mentras o PP non analice por que 2,3 millóns de ciudadanos foron a votar o 1 de outubro, será imposible que entendan que pasa en Cataluña. Mentras se limite solo a criminalizar os partidos secesionistas, non será respetado por prácticamente a metade do electorado de Cataluña. O corpo electoral nunhas autonómicas é de 5,6 millóns. Mentre Rajoy, Santa María ou seus herdeiros no PP solo falen dos policías e gardas civiles atendidos ese día, modificando de novo a baixa a cifra, non ofrezan ninguna mínima disculpa aos ciudadanos que tamén requeriron asistencia sanitaria. Se limiten a lamentalo como se fose un mal menor, será imposible que se reconcilien con millóns de cataláns. Non poderán facerse valer incluso ante cataláns que ese día non foron a votar, cataláns que non son independentistas, cataláns que están en contra do que fixo o goberno de Puigdemont e non entenden o presidente Torra. Son cataláns que aínda hoxe non comprenden porque a Policía Nacional e a Garda Civil actuou como actuou o 1 de outubro de 2017. Rajoy evitou en todo momento falar da violencia, pese a que este é o meollo da causa que se xulga, pero deu munición á Fiscalía para seguir construindo o delito de rebelión, ou menos tal e como entende a Fiscalía, e que non é como interpreta a maioría dos catedráticos en Dereito Penal de España. O expresidente, ademais, declarouse partidario do diálogo sempre que se cumpla a legalidade, pero a realidade, unha vez máis, desmínteo, posto que durante a súa última legislatura nunca se reuniu a Comisión Bilateral Estado-Generalitat nin ninguna das que dependen desta. É imposible encontrar mesas de diálogo máis regladas e legales que estas. Eso sí, sin renunciar á súa defensa da unidade de España, da necesidade de preservála, tanto Rajoy como Santa María tiveron que explicar ao secretario xeral de Vox que a Constitución di o que di, por máis que Ortega Smith insista en preguntar por que non se decretou o estado de sitio en Cataluña. Ilustraron a Vox sobre os límites da Carta Magna, unha lección que de paso pode servirlle tamén a Pablo Casado. Concluye a súa columna en eldiario.es, Neus Tomás. Eses feridos dos que vostede me fala.
No pateixo pel destí un cop lliurada del moí, no hi ha d'haver-hi cap perill perquè m'entengui amb les feines.
Bueno, i si tenen tempo, les apetece, poden buscar-se en internet un vídeo que era da televisión de Cerceda, do pleno que onte se celebrou en Cerceda. Era un pleno supostamente para de toma de coñecemento de que o actual alcalde de Cerceda, José García Liñares, pois está inhabilitado por unha sentenza judicial. O pleno tiña que tomar coñecemento desa sentenza e eso automáticamente en ese momento pois deixaba de ser alcalde. Bueno, como o alcalde non convocou o pleno, foi o secretario a petición da oposición que convocou ese pleno de toma de coñecemento. Pero bueno, digo, si teñen tempo búsquense o vídeo porque está simpático. Nese pleno de toma de coñecemento hai un rifirrafe entre o alcalde e o secretario, no que finalmente o secretario explica: mire, non hai nada que votar, é un pleno de toma de coñecemento. Dice: non hai nada que votar porque digas ti, digo, alcalde, así que votamos, en fin, o alcalde vota e di que se rechazou o proceso, e xa está. Bueno, xa digo, poden o atopar por aí en internet ese vídeo da televisión de Cerceda con ese curioso pleno que onte se celebrou nese municipio. En fin, así comenzamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros, outra mirada do xoves 28, último día do mes de febreiro. E mañá é carnaval. Bueno, non sei se é carnaval ou non, pero hai festa de carnaval. Cando empeza realmente o carnaval? Bueno, eso depende, porque eso depende de cando empeza ou non, porque hai lugares nos que xa levan un mes celebrando cousas do carnaval en algunhas localidades galegas, hai non sei que de comadres ou de compadres ou de non sei que. Bueno, perdón a miña ignorancia, pero sí que hai cousas de carnaval, ou tiran as formigas, as fariñas, estas cousas. No, mañá empeza o carnaval grande, porque mañá é a festa do Antroido do Leiros, vale? Entón, a partir das 7 da tarde na polideportiva de Arsenio Iglesias de Santa Cruz, pois comeza esa festa, aínda que solo señan por verme o disfraz, vaya, xa verá. Non, porque eu tamén é disfrazado, bueno. Que teño que confesar, a mí os disfraces escóñemos, non son eu, entenden? Entón, pois, bueno, eu isto acabo, pois, como son giadiño, pois acabo poñendo o que me traen. Pero bueno, que mañá hai festa de carnaval en Santa Cruz a partir das 7 da tarde no pabellón Arsenio Iglesias. Bueno, o de verme o disfraz está ben, pero aparte de eso vai haber moitas outras cousas, que merece a pena velas. E ademais vai haber moi boa música coa Orquestra Satélites, e ademais vai haber un montón de pasta en premios para o concurso de disfraces, así que participen da festa de Antroido, que falta fai festexar algo e disfrutar un pouco, porque senón, en fin, aviados andamos. Como sempre, gracias por acompañarnos, por acompañarnos neste tempo de radio, como cada día. Como sempre, saúdos tamén a Paris Ares, ocupándose dos controis técnicos e compartindo tamén este espacio como cada día. Que tal, hombre, Paris?
Hola, moi bo día. Oye, pues, que tens moita razón, eh? Sí, sí. Os ointes, que por favor fagan caso a Xosé, porque o que di... O sea, é certo, e ademais penso que este ano este ano seu disfraz xa vai valer a pena.
De que me fan cada unha?
Vai valer a pena.
Digo, por que?
Dixo un giadiño, se acabo como acabo, claro, como acabas?
Mal.
Va, fatal.
Fatal.
Prepárate para mañán, eh?
Hoxe é San Román.
San Román, pois pues, sí, nada. Sí. Oi, pois parabéns aos románs.
Sí, sí, román.
Aquí temos unha panadería tamén
sí.
O lado e tal.
Pois hoxe o pan será gratis aí na panadería
romana. Era boa, santo, ¿no? Sí, pero amigo, negocio.
Bueno, pois é San Román hoxe, así que sí, parabéns aos románs.
Parabéns a todos os románs.
Ademais de ser San Román, seguro que París ten aí un montón de cousas que sí, ocurriron, que pasaron sí, un día como hoxe.
Sí, pois mira, hoxe é o día de Andalucía, iso xa de entrada, non? E bueno, as efemérides hoxe imos a comezalas así, mal, non? Así cun feito cruento, porque no 1525 en México o Hernán Cortés facía executar a Cuauhtémoc, que foi o último emperador azteca, non? Sabes que culpa ten este home, o home estaba reinando aí no seu terruño, e tal, chegaron os barbudos aí e estes donde chegan aí e tal, e nada, acabaron con todo, non? Tamén un día como hoxe, no 1844, no Teatro de la Cruz, en Madrid, estreábase a obra teatral Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, que casou, bueno, causou sensación, Sí, sí. Tamén un día como hoxe, no 1848, en Francia, proclamábase oficialmente a Segunda República, que comezou moi ben, cun presidente da República que, bueno, estaba a gusto no posto e dixo, bueno, estoy que seguirlo. E lle dixo, non, esta Segunda República non acepta reelección. E dixo, como que? Creta, golpe de Estado, veña, imperio. Ese era Luis Bonaparte.
Sí, sí.
Tamén un día como hoxe, no mil... Es que os tronos é o que teñen,
Sí,
non sei, están moi almohadillados.
Exacto, deben ter uns vos coxins que canto un 60 no trono xa é difícil destronar.
Bueno, falabas ti deso, no? Do de Cerceda e tal, vamos, imagínate ti. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1904, en Lisboa, en Portugal, fundábase o Sport Lisboa e o Benfica, amigos. Isto foi un, vamos, un hito histórico. Que sería da Champions League, da UEFA, estas
oye,
cousas?
Oye, que onde houve partidazo de fútbol.
Así, como quedou a cousa?
Pues eso hay que preguntar, depende para quen, vale.
¿Cómo para quen?
Claro, depende para como quedou a cousa, depende para quen. Pero para algúns quedou moi ben, para outros pues quedou menos ben.
Pero quen gañou?
Gañou Barcelona, creo, por 3-0, si non me trabuco.
Que era final ou todavía hai segunda volta?
No, xa era Copa do Rei, partido de Copa do Rei, partido de volta. No global, no cómputo global, pues non sei, bueno, gañou o Barça o Madrid queda peado da Copa.
Bueno, pero non é final.
Pero hai unha segunda, si, no, a final da Copa non, pero xa no, a final xa non vai xogar o Madrid, por entendernos,
vale. Ah, vale.
Pero aínda a segunda, por unha segunda volta, porque en Liga enfrentanse o sábado que ven, así que aínda hai unha esperanza,
de revancha, non?
De que haxe revancha, sí.
Bueno, pues daquela
ou de doble humillación, eu que sei, según, porque estes partidos xóganse en clave de humillación, sabes? Non é, non se trata tanto de gañar ou perder, sino que
non si, entendo, pero non si, se trata de deporte, de espírito deportivo, esas cousas.
Ao parecer si, bueno, al menos
cuestión de humillar, de chinchar, non?
Por lo menos para algúns aficionados, non? Algúns aficionados a cousa, pois parece que vai deso, sí.
Eu pensaba que eso, bueno, es que eu non estou moi posto, non? Pero pensaba que iso é tema de deporte, non? De espírito deportivo, de facer exercicio.
Eso é fútbol, amigos, é fútbol, non?
Ah, bueno, o sea, espectáculo, non? Vale. Ben, bueno, pois para os que gosten diso, pois un día como hoxe, no 1904, fundábase o Sport Lisboa e o Benfica, que son os que dan, bueno, ese glamour ás Champions League, estas cousas. Ben, tamén un día como hoxe, no 1922, en Exipto, independizábase do Imperio Británico. Tamén un día como hoxe, no 1980, aquí en España, aprobábase en referéndum o acceso de Andalucía á autonomía mediante procedimento do artículo 151 da Constitución. De aí que hoxe sexa o Día de Andalucía. Tamén un día como hoxe, no 1986, foi un día terrible, aló en Suecia, porque en Estocolmo era asasinado Olof Palme, lembraste, o ex primeiro ministro sueco.
Sí, que iba, que andaba en bicicleta, estas
sí, señor.
Cosas, así que sí, salía señor. Do cine, ¿no? Si
sí.
Non recordo mal, creo que salía dun do cine coa muller de ver unha película de cine e pues
sí, bueno, es que en Suecia, xa te digo, os primeiros ministros e tal son pues de andar por casa, non? Xente do pobo que misturase co pobo sen un tipo de problema, ali non teñen dietas para casa, non, mira, podes dormir na oficina, en fin, estas cousas, non? Que son o lógico, pero
xa.
Aquí non, aquí temos un caché. Ben, máis, tamén un día como hoxe, no 1993, en Waco, en Texas, axentes do Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms,
vale.
Aí queda iso, incorporábanse, dixeron, ao asedio da igrexa davidiana, non? Dixeron, queredes sumaros aquí? Veña, vamos aí a pegar uns tiros e tal. E, bueno, foi para tentar ao seu líder, non? Da igrexa davidiana, que era David Koresh. Foron 4 axentes e 5 membros davidianos morreron, ollo, no primeiro primeiro tiroteo de asedio, porque a cousa foi a máis. Isto foi, digamos, unha primeira refriega, despois houve outra máis gorda e ao final a cousa acabou con un incendio, lume, asalto, bueno, como acabou o tema, lembraste, no? De Waco, Texas, foi un, sí, moi nomeado.
Sí, foi unha, sí, mm-hmm. Sí.
Tamén un día como hoxe, pois foi un día terrible, alo menos, bueno, para os nostálxicos como a min, no 2002 aquí en España, porque a nosa ben querida peseta deixaba de ser de curso legal. Ai, ai, aqueles 20 duros, 20 pesos, que facía un de todo con 20 pesos. Mamaiña.
20 pesos eran 100 pesetas para o que non...
Claro, claro.
Para que non saiba.
Pero despois o cambio foi 20 pesos, un euro, que alegría. Pero
un
no,
euro eran 166.
Eran 166.
E o que antes comprabas con 100, agora xa te costaba 166 así por obra e gracia.
Aí foi, ¿no?, a ruína, foi a ruína. Cando che daban 1000 pesetas para salir, facías de todo. Bueno, con 5000 inche conto. E xa con 10000 había xente facía compra, vamos, de todo o mes. Sí, pero aí está. E tamén un día como hoxe, no 2013, acontecía algo absolutamente insólito que non lembrábamos ningún de nós, que era que na cidade do Vaticano renunciaba o Papa. Sí, señor. O Papa sí, Benedicto XVI, lembraste, señor. O señor Monseñor Ratzinger, pois foi o primeiro pontífice en renunciar na era contemporánea, porque aló, bueno, na época medieval e máis aló, pois houve outros,
renunciaban,
¿no?,
ou renunciaban, ou renunciábanos.
O te facía renunciar ou te, vamos, pois foi o cuarto, non, na historia, non houve moitos casos, Con el foi o cuarto caso na historia da Igrexa Católica de facer unha renuncia, non? En vida, non? Porque despois, claro, morre non che queda outra. Se te liquidan igual, non? Pero bueno, foi algo que nos sorprendeu a todos, que non sabíamos, dicíamos, pero o Papa pode renunciar, pero isto pode ser posible. Lembraste que nos preguntábamos, dices tú, pero isto pode ser certo e tal. E sí que podía.
Aprendimos que un Papa podía renunciar.
Sí, señor, pudo. Bueno, tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros como o cineasta estadounidense Vincent Minnelli, efectivamente, o pai de Liza Minnelli, tamén o gánster estadounidense Bugsy Siegel, que foi un dos pais desa macro cidade chamada Las Vegas. Tamén nacía un día como hoxe Antonio Ferrandis, quen non se lembra de Chanquete. Sí, e todo o mundo lembrase porque morreu Chanquete. Bueno, pois nós hoxe reivindicamos o nacemento do actor, un día como hoxe naceu Chanquete, Antonio Ferrandis. Tamén un día como hoxe nacía o futbolista italiano Dino Sof, que estivo por aquí, Dino Sof, non sei se se lembran. Dino Sof estivo aquí en Galicia, era o porteiro da selección italiana de fútbol, campeón do mundo, cando foi o precisamente o Mundial de España. Moitos se lembrarán que estivo por aquí Dino Sof, tiña creo que 40 anos cando foi campeón do mundo, e estaba o tipo dando callo. Tamén Imanol Uribe, cumpleanos un día como hoxe, cineasta español. Outro futbolista, Paulo Futre, que tamén foi, tivo moita sona na súa época. E tamén Marqueta Irglova, a cantautora e actriz checa, tamén hoxe está de cumpleanos. E un día como hoxe tamén foi un día tristeiro, porque nos deixaba o xornalista e escritor Julio Camba, o noso ben querido escritor Álvaro Cunqueiro, o actor e cineasta italiano Enrico María Salerno, tamén nos deixaba o noso ben querido fotógrafo Manuel Ferrol, que ninguén como el retrataba o drama da emigración, non? Sí, sí. E tamén escritora Carmen Laforet. Polo tanto, xa ves, a de cousas que aconteceron, Xosé, un día como hoxe, o 28 de febreiro, último día do mes.
Pois sí, señor.
Se os convidan unha cena ou algo o 29 de febreiro, non fagan caso. Ese xente así, vamos, teñen cuidado.
Sí. Pois o 28 de febreiro, de hoxe polo menos, este 28 de febreiro, probablemente sexa pois o último día así de tempo, de bo tempo, bueno, no último, senón o último por aí. Vamos, que con Freiro vais a ir tamén esta etapa, este período de bonanza climatolóxica, porque aloga con marzo, como é, marzo ventoso, non? Abril chuvioso ou algo así.
Bueno, pois aquí vai ser marzo chuvioso e abril bueno, como lle cade.
Con marzo veñen tamén os cambios no tempo.
Bueno, pois vimos co tempo.
Pois sí, porque hoxe recuperamos a influencia anticiclónica, a xornada será de tempo seco, ceos, pola tarde os ceos terán algunhas nubes altas, as temperaturas, as mínimas, descenderon moderadamente, as máximas mantéñense hoxe sen cambios ou incluso poden subir lixeiramente. O vento frouxo do sur, pero mañá venres o réxime de ventos do suroeste veñen moi cargados de humidade, achegaranse polo oeste con unha fronte pouco activa, así que durante a mañá ceos parcialmente cubertos con bancos de néboa no interior, con nubes que irán en aumento conforme vai avanzando o día, e chuvias que comezarán xa a partir do mediodía na metade oeste. O vento frouxo soprará do sudoeste, as temperaturas, as mínimas en lixeiro ascenso, as máximas quedan sen cambios ou con lixeiros descensos. Isto o venres. O sábado a situación será intermedia entre o anticiclón das Azores e unha profunda borrasca situada ao norte de Irlanda. Agárdanse bancos de néboa matinais que darán paso a ceos pouco anubrados, con algunhas nubes de tipo alto en xeral, menos na franxa atlántica. Aquí predominarán as nubes baixas, con orballos máis probables nas primeiras e nas últimas horas do día. As temperaturas, sen cambios significativos, e o vento de compoñente sur soprará forte do sudoeste entre Fisterra e Estaca de Bares. E para o domingo, pois achegase unha fronte fría. Durante a mañá os ceos estarán con alternancia de nubes e claros, máis cubertos no oeste, donde xa se registrarán orballos, pero pola tarde os ceos cubriránse en toda Galicia con chuvias que serán máis intensas no sur da provincia da Coruña e de Pontevedra. As temperaturas, as mínimas en cambios, as máximas descenden o domingo lixeiramente e o vento soprará, atención, do sudoeste forte con refachos moi fortes no litoral e nas zonas altas.
Ou seja, que pode chover o venres, non me dis?
Pode mañá chover o venres.
O día do entroido, non fastidies.
Pode caer algún orballo o sábado. Pode chover o domingo. Con o domingo ademais haberá refachos fortes de vento, así que...
Que mañá temos a festa do entroido.
O carnaval, ben, bueno, pois... Eu que sei, se queres negocio algo, a ver como...
Home, algo, algo deberías de facer.
Bueno.
Penso eu,
Pois a ver, pero non prometo nada,
Non sei, unha rebaixa en paraugas, eu que sei, algo así.
Imos coa actualidade, anda. Damos un repaso rápido á actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos alá con ese repaso ás portadas dos diarios, dos diarios coruñeses. La Voz destaca que solo en 7 concellos se cotiza o necesario para pagar as pensións e o desemprego. En outros 113 municipios en Galicia as prestacións son o principal ingreso da poboación. Titula tamén Galicia o santo grial das enfermedades raras. Di que a nosa comunidade lidera 5 ensaios clínicos europeos dende o Hospital de Santiago e é referencia en varias patoloxías. As altas temperaturas provocaron o despertar anticipado da verutina, que xa se viu aparecer por aí nas Rías Baixas, en zonas nas que floreceu o eucalipto. Isto ten a súa parte boa e a súa parte mala, Digamos que a súa parte mala, porque parece que as raíñas empezaron xa a preparar os seus niños, pero a parte boa é que se agora ven o frío ou o mal tempo, é posible que morran como consecuencia dese mal tempo, se teñen iniciado aos seus períodos de cría, que morran elas e as crías, así que xa veremos. Destaca tamén La Voz que o lendacari Íñigo Urkullu confirma que intentou encauzar o diálogo con Carles Puigdemont. Non houbo diálogo, si houbo violencia, dixo ou escribe Gonzalo Bareño hoxe en La Voz. Titula tamén este diario que obrigan a unha cesárea, unha nena de 11 anos que foi violada pola parella da súa avoa en Arxentina. Que a defensa da narcoletrada Tania Varela esgrime defectos de instrucción. Que Sánchez defende as sociedades patrimoniais dos seus ministros, que a víctima do tráfico en Galicia é un conductor varón de máis de 53 anos que se sae da vía por unha distracción. Tamén que o alcalde de Cerceda, inhabilitado de 16 anos, no, que foi inhabilitado por 16 anos polo xulgado, no pleno dixo onte, o alcalde son eu. Sanidade lanzará unha oferta de emprego para frenar o descontento e pillan a un ligón de internet por timar 30.000 euros a 7 contactos online. Di tamén la Voz que a Ferreiro disgusta a campaña anónima, Coruña está parada. Golpe de mao en Saciro a vender as súas accións na xestora da AP9 e recolle tamén, algúns dos nosos ointes seguro que o coñecen, si son seguidores de algúns programas, de algúns concursos de televisión, a morte de José Pinto. Era exmembro de un grupo que se chamaba Os Lobos, participaba no concurso Boom, creo que de Antena 3, si non recordo mal. Era un concursante moi popular, participou tamén noutro concurso en Saber e Ganar, era un tipo con moitos coñecementos. Era vaqueiro, dedicábase a cuidar vacas, e ao final abandonou ese concurso de Antena 3 fai uns meses, ao parecer, cando tiñan acumulados como casi 2 millóns de euros aí, a ver si levaban ou non ese bote e tal, porque dixo que había cousas máis importantes que gañar ou perder, que el pues, iba a cuidar as súas vacas ali a un pobo de Salamanca, que era donde vivía.
Qué bo.
E ao parecer, e onte morreu de un infarto. Era un tipo moi popular, moi seguido ao parecer nestes concursos de televisión onde participaba, un tipo moi moi inteligente, que de feito, bueno, pois isto superou moitos des concursos, un deles en Saber e Ganar botou moito tempo.
Hombre, de feito, cando dixo que había cousas máis importantes, sí, que facer iso, sí, e tal, e ser un tipo moi inteligente.
A aparecer a un magua. Concurso, deixou o concurso e volveuse ao campo coas súas vacas.
Claro.
E bueno, onte morría dun infarto.
Pues vaya pena.
Oxe, bueno, varios medios de comunicación.
Mm.
Vámonos agora a la opinión, Paris.
Pois imos a xiña cos titulares do xornal Opinión, que de entrada o titular é: os turistas valoran o patrimonio e a amabilidade e critican a seguridade e a limpeza. Iso referente a nosos, ou a Galicia, non? Os que nos visitan. Tamén que o CIS publica hoxe o seu barómetro que non medirá a convocatoria electoral. Tamén titula a Opinión que a Coruña rebasa 6 días consecutivos o nivel de partículas recomendado, que ti falabas outro día, do ar,
da calidad do aire,
la calidad do aire, que anda así, bueno, mala, máis ben. Tamén titula a Opinión: ETA debería recoñecer que matou a 3 coruñeses no 73 e pedir perdón por elo. Tamén que Puigdemont confesou a Urcullo que declarou a DUI porque se lles estaban revelando. Tamén titula la Opinión que traballadores dos PAC anuncian novas protestas ante a chantaxe dos Sergas. Tamén o meu reto é ser un bon médico cos meus doentes, o demais será accesorio. Isto dijo José Manuel Bustoleis, número 1 España, no exame MIR 2019. Tamén di Raúl Zurita, poeta chileno, que un poema ten que ser o suficientemente bo coma para ser leído en voz alta. Tamén titula a Opinión que a Xunta abre mañán o prazo de matrícula nos centros escolares, que a banca reintegra as comisións pola caída de rede. Tamén que Inditex obtén licencia para un edificio de deseño textil na súa sede de Sabón. O viaxe cara a vida de Fátima Tú, tamén outro titular. Tamén que obrigan a dar a luz a unha nena violada pola parella da súa avoa na Arxentina. Tamén que case 6.000 autónomos galegos elevaron a súa cuota en 2 anos para mellorar a súa pensión. Marea leva ao pleno do Concello da Coruña un cambio nas contas de 14 millóns sen negociar ca oposición. E por último, rematamos cunha nova destas de sucesos que aconteceu en Rusia, que un home, bueno, pois saiu estaba no hospital cun coitelo cravado aquí nas costas, e saiu fora do hospital a fumarse un cigarrito, non?
Co
coitelo clavado, claro. sí, e bueno, os médicos asustados dixen: "Pero que faz, home?" E dixo: "Bueno, se os poñetes así, vale, tron, vai adentro tamén, vale." Ali, ya foi a facer caso, non? Dixen: "Vas morrer, tío", e tal. Sí. Pois nada, home saiu, ademais medio despelotado, co coitelo clavado aí, se ve a foto, bueno, creo que hai vídeo e todo, e sí, nada, saiu a fumar co coitelo nas
mira
costas.
Mira que o tabaco é malo, e xe, anda así co cuchillo bo.
Non vexas, sí. Non, é que en Rusia son duros, cuidado, pois aí está, esa é a nova.
Bueno, pois imos con el Ideal, rapidamente con algúns titulares del Ideal Gallego. Denuncian amenazas aos chabolistas da pasaxe por parte do Concello da Coruña, se refire este diario. Losada e Vázquez anuncian os incrementos de controis de velocidade, alcoholemia e drogas. E tamén destaca que a comparsa Sorzaneiras atribúyese a autoría da campaña Coruña está parada. Titula tamén El Ideal, Día das Enfermedades Raras, 9 de cada 10 afectados están sin tratamento, di que a Xunta dará máis puntos na contratación pública ás empresas que concilien, a Marea levará a pleno cambios nas contas sin negociar coa oposición, Rajoy afirma que sempre deixou claro que en ningún caso negociaría un referéndum, e Montero recoñece que no orzamento xa estaba incluída a Axenda Galega do Cambio. Ademais, este diario destaca en área metropolitana que Arteixo informa de un tríptico das paradas efectivas do bus circular e que Culleredo reclama ya Fomento que suspenda o anteproxecto do vial da Zoito. Bueno, e como hoxe non conseguimos comunicar coa policía local e como ademais xa vamos pois con tempo bastante consumido, pechamos así esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos porque hoxe é xoves e tócanos ir ao Ceida e hoxe falaremos ademais co director do Ceida, con Carlos Vales. Será nuns minutos.